rupa je ono iza crne tačke.
Crna rupa je Weber.
Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turske kafe. Zadnja pljuga, zadnji dinar, zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje cijelog sveta i cijelog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa.
Dobar dan, dobri ljudi. Ukoliko je neko od vas imao potrebu da prisustvuje literarnom času, pa nije imao knjigu pri ruci, pa je čitao sajt RTS, onda je mogao da pročita sledeći. Gost današnje emisije Goran Babić, pesnik, eseista, polemičar i kolumnista Blica. Za našeg današnjeg gosta Dragan Markovina je u Jutarnjem listu napisao: Babić je ujedno jedini istinski politički emigrant suvremene Hrvatske koji je otišao da se nikad ne vrati. K tomu je otišao u Beograd, što su mu brojni ljudi u Hrvatskoj zamerali. Upravo to će biti tema današnje emisije, ali ne samo to. Pričat ćemo još i o mnogim drugim stvarima koje život znače. Prvo još samo dobar dan.
Dobar dan.
Ono, dobro mi došao, pa ti kažeš bolje te našao i ja tebi serdare, ti meni Vojvodu i tako krenemo, tako?
Pa, ajde, neka bude tako.
Ajde, krenemo od ove teme, Zašto baš Beograd? Kada si odlazio iz Hrvatske, Pero Kvesić je objavio u novinama jednu verziju te priče zašto si baš otišao u Beograd. Otprilike, sad je ukratko pripričavam, da kada je bila frka, panika i kada si bežao iz Zagreba, da si otišao na kolodvor, što bi se reklo, i koji, bar je tako interpretirao Pero Kvesić, a koji voz je prvi stigao, da li za Sarajevo ili za Beograd, ti si seo u taj, stice okolnosti je stigao, prvo je kretao za Beograd, pa si došao u Beograd. Da li je to zaista tačno?
Nije. Tad su još letjeli avioni. Ja sam u Beograd došao avionom.
Znači, to je bio ono prvi avion koji je, jel tako?
Prvi ili posljednji, to sad ne znam. A vozom su stigle moja žena i mala djevojčica koja je imala godinu dana. Ja sam u Zagreb i došao posljednji put na rođendan te moje Maše, 21. januara 90.
Znači sad je 91.
Da.
Znači sad za mjesec dana će biti tačno 25 godina tvog života. Ide, možemo da nazovemo u egzilu?
Pa i da i ne. Naime, moja majka je, da kažemo, Beograđanka. Živjela je u Beogradu u kući svojih roditelja kod Kalinić pijace i studirala je medicinu. I onda je iz Beograda otišla u partizane, a roditelji su ubijeni, od moj djed na Banjici, a baka Ana na Sajmištu. Tako da ja ovdje imam svoje mrtvace, pa se mogu osjećati i Beograđanom gledajući tu davninu.
I po toj liniji se opredelio za Beograd?
Pa i po toj. I to je jedan od faktora. Peratoner Ervin, jedan moj stari prijatelj, jedna u suštini legendarna ličnost o kojoj bi morao nešto da kažem. Pokojni Veljko Knežević i ja smo tražili od Izraela da proglasi Peratonera pravednikom. Jer je kad je Himmler dolazio zbog onog konačnog rješenja jevrejskog pitanja, Peratoner, koji je tada živio u Osijeku, je poslao pismo listu Njemačke narodne skupine u Hrvatskoj u kojoj je protestirao protiv Himmlera i protiv tog plana. A pošto on bio zapravo iz jedne njemačko-talijanske familije čiji su ostali članovi naginjali ustaškom pokretu, onda ga nisu odmah ubili, ali su vlasti Endehazije i Švabe stavile peratonera u Jasenovac. I on je kao logoraš bio, ne znam, godinu, dve u Jasenovcu, zato što je branio Jevreje. I Veljko i ja smo tražili od Izraela da proglasi takvog čovjeka za pravednika. On je bio moj prijatelj, to ja sam bio njegov. I on je meni govorio da ne idem u Beograd, nego da idem u Izrael. A ja sam rekao, ne, ja ću ići u Beograd, a možete i vi sa svojom suprugom također doći u Beograd. Međutim, on je meni rekao, mi smo stari ljudi i ne možemo više nikuda.
Muzika će naravno biti danas po tvom izboru, ali ne ovo što je prvo na listi, nego ćemo Arsen Dedić, Balada o smrti. Ove, pa ćeš mi reći zašto baš, ajde Arsen Dedić, to znamo, ali zašto baš Balada o smrti?
Sad, odmah
sad, da kažem. Sad, da.
Pa Arsen je, Arsen i ja smo napravili jednu knjigu. Ja mislim da je to bila 77. godina, tako nekako. I ima ta knjiga i trećeg autora. Taj treći autor, danas također pokojni, zvao se Dušan Vukotić, Wood, naš jedini Oskarevac. Wood je u toj knjizi radio crteže, Arsen je radio muziku, a ja stihove. I u knjizi je bila ona mala ploča za 45, za 78 obrtaja. I na njoj su bile četiri pjesme koje je Arsen napravio, uglazbio i pjevao ih je. Međutim, nikad nijedno nije nigdje izvodio, pa ni ovu Baladu o smrti. A zašto je nju izabrao iz neke od mojih knjiga, to ne znam. Valjda mu se dopala.
Pa, a meni je zanimljivo pitanje zašto nije izvodio?
Pa je bio kukavica. Ja nisam bio baš neka najzgodnija ličnost da se moje pjesme izvode. Pa nije ni Matijine pjesme pjevao poslije. Arsen je takav čovjek. Sad je otišao, sad mi ga je žao. Ali me vezuju ipak, kad sve skupa saberem, neke lijepe uspomene. Vodio me, na primjer, jedne godine na probu klape Šibenik. To je nešto najljepše što sam ja čuo od dalmatinskih stvari.
Inače, za slušalce koji ne znaju, ti si također dalmatinac, bar rođenjem, Mostarac životom, Zagrebčanin dijelom života, što bi se reklo, posljednjih 25 godina Beograđanin. I ovo je otprilike bio uvod sa Goranom Babićem. Sada ćemo čuti dva Arsena. Baladu o smrti, potom Moderato kantabile, a onda se vraćamo Goranu Babiću i našim današnjim temama.
Srce moje primiče se zima i kosa tvoja gubi sjaj i sjedi kao nad krovom sivi pramen dima kada u tami nestaje i blijedi. U sve polako uvlači se studen i sve smo tiši, sve nas više nema. To sunce prži jedan snježni grumen, to noć se duga u daljini sprema. Još malo sati, još koja minuta i nešto suza, nešto tiho plača. Izgubljen se putnik sa daleka puta, umoran i sretan, u zavičaj vraća. Tako ćemo i mi sad na kraju muke, kad nas više ništa na svijetu ne dijeli. Jedno drugom nijemo blago stisnut ruke, kao da nas čeka opet život cijeli. I usnuti sretni, smireni i blagi, ko visoka stabla u šumskoj tišini. Jedno drugom dobri, jedno drugom vjerni, kao mornar brodu u strašnoj dubini.
202. Thank you.
duha donosi jesen. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Kiša, magla, zastire zrak, nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.
Se vraćamo našem gostu, Goranu Babiću. Pa evo da podsjetimo. Dalmatinac, Mostarac, Zagrebčanin, Beograđanina, Hrvat, Jugosloven. Pobegao iz Zagreba 91. E sad ja čitam zvaničnu verziju, a ti ćeš mi ispraviti. Hrvatski sabor je na svom zasjedanju jeseni 90. aklamacijom prihvatio izjavu tadašnjeg HDZ-ovog zastupnika Damira Mejovšeka, prema kojoj je on tebe oglasio imenom i prezimenom, rekao ispredak ljudskog roda, i s obzirom da se nikada nije niti Hrvatski sabor, a ti si imao i probleme sa lično gospodinom Tuđmanom glede sličnih formulacija i tema, ti si jednostavno se spakovao i otišao za Beograd da se nikada više ne vratiš u Hrvatsku. Da li sam bilo šta pogrešio u svojoj formulaciji, da li je ovo koliko toliko tačno što sam iz medije ja sad ukratko prepričao?
Pa ličnih problema s Tuđmanom nisam imao, mi se nismo poznavali, ali jesam s njegovim ljudima, i to je bilo vrijeme dosta opasno, ne samo po mene, nego i po neke druge ljude čiju sudbinu nisam htio doživjeti. Recimo moj komšija i prijatelj Marko Bezer je nađen mrtav u kontejneru na Savi, pa su ubili onog Ivana Jelića i njegovu ženu Fikretu, pa je i Vinko Bilić stradao. Mislim, mnogi ljudi, pa i na Šuvara je napravljen atentat, zapravo malo su ga zgazili. Ja nisam htio u takve rizike ulaziti, a nisam ni imao u Zagrebu nikakvu perspektivu kao što ni danas nemam, tako da sam jednostavno otišao. Smatrao sam da je to najelegantnije. A Beograd je bilo jedino mjesto gdje nisu mogli doći ovi specijalci.
Ti si pobjegao od tadašnjeg hrvatskog režima, pa onako tako, da prevedemo na srpski ukratko jednu rečenicu.
Može se tako reći.
U Zagrebu ste spočitavali sve vreme blisko sa Miloševićevim režimom, pa si ti upravo za Jutarnji list, ja ću sad parafrazirati, rekao da si Miloševića ukupno sreo jedan put u životu, i to sasvim slučajno, i da, međutim, meni je zanimljiva tvoja formulacija i njome bih da se bavim, postavit ću ti pitanje. Odgovor na to pitanje tvoj je bio, podsjećam te, poučen poraznim iskustvom svog bavljenja politikom u Hrvatskoj, čvrsto sam bio odlučio da se po prelasku u Srbiju tim poslom više ne bavim i u toj sam odluci izdržao evo kroz sve ovo vrijeme. I ne jednom sam javno kazao kako u najmanju ruku nije pristojno miješati se domaćinu u posao u njegovoj kući. Upravo to me u ostalom na neki način i održalo u životu. E, ova posljednja rečenica mi je strašno zanimljiva. Zašto misliš da te, dakle, prvo pitanje je bilo veze da ili ne sa Miloševićevim režimom i kakve, a drugo, meni mnogo zanimljivije, tvoja formulacija, upravo tome je u ostalom neki način i održalo u životu, nebavljenje politikom.
Pa politika je opasan posao i opasan zanat i zahtjeva od ljudi potpunu posvećenost tome, a i to te neće spasiti ako ti je sudbina takva da od politike pogineš. Ja sam tada iz mnogo razloga izbjegao svaku političku aktivnost, dakle, ali šta znači politička aktivnost generalno? Znači pripadanje nekoj političkoj partiji. Ja ovdje nisam ušao ni u jednu stranku, a neću ni dalje ulaziti. Jedina stvar koju sam ovdje prihvatio je bila ovo društvo za istinu o NOB-u i Jugoslaviji. To je u neku ruku moja nekakva orijentacija u životu.
Roditelj, a i obaveze prema roditeljima.
I obaveze prema roditeljima. Moji su roditelji bili partizani iz bogatih, da se razumijemo, familija. Otac Dalmatinac, majka, dakle, Beograđanka. Tako da sam, recimo, alergičan na one koji kažu kako su se iz šume vratili u vile. Neći je tuđe. Moja se vratila u svoju vilu, ali nije bilo u toj vili nikoga. Sve su poubijali, što domaći kvislinzi, što Švaba. Ja i dan danas imam jedan neugodan osjećaj kad naiđem na Švabu.
Ne mogu da se... U kom smislu Švabu?
Pa na Njemca.
Bilo kog Njemca?
Na Volksdeutschere, razumiješ. Meni je moja majka izgubila 56 rođaka u tom ratu Hitlerovom. I ja to jednostavno ne mogu da zaboravim, ne mogu da smetnem s uma. Možda grešim u tom pogledu, ima divnih ljudi, ali eto, u mom slučaju je nažalost tako.
A da se vratimo, kad pričamo o genetici, onom drugom delu tvoje genetike, dalmatinskom. Rođen si na Visu. E sad mene zanima, nekada je to bilo, kad ti recimo, kad tebi trebaju oni papiri, ono, izvod iz rodni list i ovo, kako to danas ide, pošto ti u Hrvatskoj se nisi pojavio prethodnih 25 godina? Na temu dokumenata.
Da, imam sestru rođenu Zoru, koja to obavlja za mene.
Ali dan danas moraš, kad su ti papiri, moraš da podigneš to u visu.
Pa ne znam više. Da, da, u visu. Čak je ta viška arhiva je stradala, nju je bomba raznijela. Jedne godine, jednog ljeta sam išao s majkom i sa admiralom Božanićem, Andrijom, koji je Višanin. Išli smo da mi njih dvoje pokažu kuću u kojoj sam rođen. U Visu, na Visu. I došli smo tamo, ali nisu mogli da mi pokažu iz jednog razloga. Ili je kuća u međuvremenu srušena, ili je pretvorena, ne znam, u dom JNA, tadašnje dom kulture ili bilo šta. Jer se dogodilo nešto vrlo neobično. Naime, svi mještani Visa iz 1944. godine su tada bili u El Šatu. Niko nije bio u svom rodnom mjestu. A u Visu su bili partizani, došljaci, razni ljudi od Srbije do Slovenije. E sad, poslije toga su ovi došljaci napustili Vis, a ja sam se rodio u tom međuvremenu. Tako da ne postoje svjedoci, nema nikog ko bi mi mogao reći, evo, to je kuća u kojoj si se
znači,
ti...
Znači, nemaš reći ona dva svjedoka kao ono, ne, da možeš da pokažeš. Ne. Evo, kad smo već kod Dalmacije, po tvom izboru Oliver Dragojević, ali prema što ga najavimo, evo, što ti misliš, recimo, konkretno Oliveru i njegovom gestu, kao što ti nećeš da ideš u Hrvatsku, Oliver neće da dolazi u Srbiju. Da li ti je blisko njegovo razmišljenje?
Nije. Nisam ja njega nikada potom je cijenio. Mene Oliver zanima kao jedan odličan pjevač. I zato ja njega spominjem. A što se tiče njegove politike, to je blesava politika. Da budem, ajde, blag.
Oliver Dragović, Galeb i ja, po izboru Gorana Babića.
Mesta dva. Fantazija.
Lipo mi je, lipo mi je. Na lažini suvoj ležat. Na osami blizu mora. Tebe gledat Moga nebe Tebe gledat S tobom letit Povrst svega Imat straja Pa prkosi svakoj buri I ne veli čas ne vara Moj galene Čas se vaja u svom misu, daj im more, vrijepi mi, bit gospodar u svit svega, život lica tu visini. Kada sunce Bez pristanka Nama sije I da ništa Na tvom nebu I na moru Bisno nije Thank you. slušam tebe.
Se malo posvetimo slušalcima. Slušalac potpisan samo sa Jovanović, kaže: pozdravljam sa dubokim poštovanjem voditelja i cenjenog gosta i od moje majke familiju Strijaša u Jajincima i tako dalje. I mi odgovaramo sa istim poštovanjem. Nisam slušao od početka, da li je gost Goran Babić, koji je svevremeno pisao kolumne u Blicu. Znači, kasni se na čas, kasni se, dobro. Presješavaću na kraju. Ovo je naravno, gost je Goran Babić. Marko kaže: sve su to kao Arsen jugoslovenske gromade veličine tolike da su ove novonastale države nahije suviše male da bi u njima mogli da stanu takvi. Pozdrav. E pa Marko, pričat ćemo o tome, ali u drugom satu, upravo glede jedne knjige koju je Goran objavio upravo na tu temu. Ali sada se vratimo, da idemo malo hronološki. Kada si osetio da se stvari zaošijavaju u onom najgorem pravcu i da praktično neminovno će doći bar do raspada Jugoslavije, odnosno ondašnje države, a da ne pričam i o ratu i o svemu. Kada si osetio to? Da li ono kada su počele čarke ili možda i ranije?
Pa i ranije. Recimo, ja sam 85. su oni pitomci u Splitu bačeni u more. Ja sam tada pisao neko svoje pismo vojnim vlastima, ali nijedan list ga nije htio objaviti, ni u Beogradu, ni u Zagrebu. Pa je objavljeno na kraju u jednom malom časopisu crnogorskom, koji ne znam da li više izlazi, zvao se Stvaranje. Tamo je objavljen taj moj tekst, to pismo vezano za ovo bacanje pitomaca u more.
U Splitu?
U Splitu, da. I poslije je bilo onaj, sjećate se onog kad je onaj makedonski vojnik davljen.
Na tenku?
Na tenku, da. Pa je poslije tamo blizu mog tadašnjeg stana u Zagrebu su se u parku u Dubravi pojavile one table: zabranjeno za pse i za Srbe. Neko je dopisivo ono i Srbe. Ja sam pisao o tome 90. u Vjesniku u polemikama sa ovim Donatom i Slavkom Mihalićem. Tako da je tih indicija bilo na bacanje.
Zanima me jedna stvar. U vreme kada je ovdje krenulo nacionalističko ludilo, dakle pričam od Gazimestana preko i ranije od osme sednice i svega ostalog, nešto što bismo mogli pod velikim znacima nazvati elitom, bar onom intelektualnom, je podigli glas protiv Miloševića. Odavde, gledajući iz Beograda, ja nisam primetio da je takvog drugačijeg glasa u Hrvatskoj bilo. Koliko je uopšte vas bilo u to vreme u Hrvatskoj koji ste javno govorili drugačije stvari?
Pa bilo je, nažalost, recimo jedna, ne znam gdje sam o tome pisao, ali znam da sam pisao, jedna od tih stvari koje nisu, gledajući iz današnjeg, naravno, rakursa, koje nisu bile dobre, koje su slabile snagu otpora, je bila, na primjer, svađa, to jest polemika između Kangerge i Šuara. Kasnije su se oni pomirili. To je bilo vezano za reizbor Šuara na fakultetu filozofskom, na katedri za sociologiju. I uopšte Devica, ovi koji su se protivili nacionalizmu u Tuđmanu, u katoličkoj crkvi, njenom najvećem dijelu, je bila rascijepljena, podijeljena, umrtvljena. Kasnije, kad su se pomirali Kangerga i Šuar, bili su oni izbori i ta Šuarova stranka, Socijalistička radnička partija Hrvatske, je na tim izborima dobila svega 18.000 glasova, a okupljala je zaista značajna imena kao što su eto Kangrga, šta znam, Lordan Zafranović, Rade Šerbeđija, Slobodan Šnajder.
Otprilike je Šuvar prošao kao Ante Marković u Bosni, kada su svi stali za njega, dobio, mislim, koliko se sjećam, 3%. A dakle, od turneje Bijelo dugme, i da ne navrajam ko je sve učestvovao, Top lista nadrealista, Zabranjeno pušenje, ko je sve učestvovao u propagandi za Ante Markovića, a na kraju u to vreme se pokazalo da ipak ti nacionalistički programi su mnogo prijemčiviji izbornom.
Pa to se vidi
basi
i danas. Na kraju, u gradu moje mladosti, dakle u Mostaru, o kojem bi se mogla ne jedna, nego mnogo emisija napraviti, na tim izborima je 90% glasova, govorimo o izborima 90. 90% glasova su uzele nacionalne stranke, a svega 10% ove koji nisu bile nacionalne.
Što je malo čudno za Mostar, koji od uvek, bar u posljednjih stotinak i više godina, važi za jedan veoma ozbiljan kulturni centar u kome je baš bio primjer tog suživota Srba, Hrvata i Muslimana, gdje su velika imena, značajne imena jugoslovenske kulture proistekle iz Mostara.
Pa evo, moja najstarija kćer, ja inače imam 3 kćeri.
Ja se hvališ ili se žališ?
Ne, žao mi je što ih nemam 7. Ali najstarija je rođena u Mostaru, srednja u Zagrebu i najmlađa u Beogradu.
Pa ti ono kao kralj Aleksandar, otprilike, samo što je ono Srbi, Hrvati, Slovenci, a ti si...
Ja sam još od Hercegovice ubacio. Ali šta hoću reći, tu je bila jedna greška, i moja naravno, nevidljiva na prvi pogled. Mostar je grad sa najviše miješanih brakova. Ali kad bi čovjek umro, onda se on sahranjivo u svom nacionalno groblje. Pa su Srbi išli u pravoslavno, Hrvati u katoličko, Muslimani u ta svoja groblja po haremima. E to ja tada, kroz svu moju mladost, nisam primjećivao. Uopšte nisam mogao to da uočim. Recimo ta moja najstarija kćer. Pa ja ne znam da ima takav sličan neki primjer. Njoj je jedan djed Srbin, drugi djed joj je Hrvat. Jedna baka je Muslimanka, a druga baka je Jevrejka. Da li postoji takav još primjer?
I sad šta ona da kaže za sebe, ko i šta je?
Ona je sad Čehinja.
Da.
Živi u Češku.
Citiram, međutim u Mostaru se mnogo toga posve izmijenilo, tako da fragmente svoje mladosti tek tu i tamo prepoznajem. Pripadam Mostaru Alekse Šantića, Avde Huma, Ilije Koljujića, a Škutorija me nikada nije zanimala. Znaš kaj je rekao?
Ja sam to.
To si rekao. Zanima me prvo Škutorija, taj izraz.
Pa mi smo ove Hrvate iz zapadne Hercegovine zvali Škutorima. To su bili ovi koji nisu zapravo gradska, mostarska čeljad, nego pripadaju Grudama, Ljuboškom Posušju, toj provinciji Lištici, Širokom Brijegu. E, svi su oni Škutori, a zemlja njihova je Škutorija.
I kad smo kod Mostara, naravno, po tvom izboru, Jadranka Stojaković. Je li imaš nameru da komentarišeš ili je dovoljno reći Jadranka?
Šantić.
Aleksa Šantić, a peva Jadranka Stojaković. Što te nema?
Što te nema, što te nema, što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema. Što biješe divnih dana po ružama i sad prska bistra voda šadrvana.
Tvoje ruke u neskladu između zbilje i sna. Gledam grad i prolazu neki ljudi iza nas. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija. Govoriš mi da si slobodna, želim vjerovati u to. Ulica u odsjaju, zaluđuješ me pogledom. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija. Još uvijek te volim. Oh. tražim ritam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija.
E sada malo da se posvetimo našim dragim slušaocima. Kaže lav, odnosno love, pa srca, pa ono, ne znam šta bi to trebalo da znači. Onda, pozdrav za voditelji i gosta od Mostarca. Moje mašine u radionici su bučne, teško je odlučiti da li da radim za vreme priče ili muzike. Ove put ću napraviti dužu pauzu i slušati sve. Dakle, kako stvari stoje, Goran i ja utičemo na radni elan ovdašnjeg čovečanstva. Danko Milošević iz Aranđelovca kaže: fantazija, prijatno živjeli, pozdrav, bye bye. Međutim, u stvari ovo je nastavak njegove poruke koja kaže: volim jako i vas i vašu cijenjenu emisiju i dragu emisiju Izbor muzike, što me prvo i privuklo, a zatim u zanimljiv i human sadržaj i zadržalo našoj frekvenciji, radio talasima živjeli i tako dalje. Pozdrav gostu, dobrom i dragom čovjeku i svima u studiju. Pitanje za gosta: da li zna nešto o selu Doljani kod Donjeg Lapca? Gdje se može kupiti knjiga Jadranke Stojakovića? Ne vjerujem da možda odgovori ni moj gosta, ni ja. Ali evo Doljani. To inače pita Vatrena Mađarica iz Mužlje. Selo Doljani kod Donjeg Lapca. Je li to poznato?
Ne znam, nije mi poznato. Poznato mi je Doljani ondje blizu Metkovića, ali to je daleko od Donjeg Lapca. Donji Lapac je u Lici.
Evo, uhvatili smo gosta u neznanju. Puno pozdrava poštovanom voditelju i divnom, dobrom i umnom i tako dalje, i hrabrom gostu, gospodinu Goranu Babiću. Pričat ćemo i o toj hrabrosti u nastavku emisije. Sećam se bacanja pitomaca u more, bio sam detetu, kaže Nikša. U Hrvatskoj broj mešanih brakova bio najveći u Jugoslaviji, veći čak nego i u Vojvodini. To zaista kao podatak ne znam. Pozdrav za Rupađi, gosta u odsustvu, krčimo šume, nismo otišli u hajduke i tako dalje, ali slušamo emisiju. Ivana kaže: ne slušam Olivera, ali je u meni upravo probudio osjećanje sentimentalnosti. Deo moje porodice živi u Zadru i nedostaje mi mnogo, ja nisam za nacionalizam i tako dalje i tako dalje. I sada jedno pitanje koje meni, odnosno nije pitanje, komentar, ali je meni zanimljivo da ti prokomentarišeš. Kaže: šta je potrebno 202 da izaziva negativne emocije sećanja? Da Milošević nije htio takozvanu Veliku Srbiju, svako normalan zna da bi sve bilo drugačije. U potpisu dete iz mešovitog braka koji ne kapira ni Srbe ni Hrvate.
Pa to je tema...
Mislim, ovaj prvi deo ne moraš da odgovoriš. Odmah da vam kažem, 202 se trudi da vam pruži sve. Dakle, ako nešto doživljavate kao negativne emocije, shvatite da je to vaš problem, ne naš. Mi pokušavamo da budemo vrlo pozitivno. A ti odgovori na ovaj drugi deo pitanja. Čovjek ne razume ni Srbe ni Hrvate. Da li ti razumeš?
To su teme... o kojima nije osobito pristojno odgovoriti u pola rečenice ili u jednoj rečenici. A druga stvar, što zapravo nije ni moguće. O tim temama su ispisane knjige i knjige. I u bilo kojoj, ipak relativno kratkoj radijskoj emisiji, se ne može pošteno i pametno na takvo pitanje odgovoriti. Zato što je tema nevjerovatno široka.
Recimo, dobro, ali ajde u dve rečenice da mi kažeš, da li si ti zadovoljan, ti kao intelektualac i čovjek koji sa svojom biografijom, koja je veoma, veoma značajna, danas kada gledaš iz ove današnje perspektive, da li si zadovoljan stanjem u društvu? Ne mislim o političkoj, ne govorim o atmosferi u Srbiji i Hrvatskoj.
Uopšte nisam. I u jednoj i u drugoj zemlji nedostaje bilo kakva suvisla ideja o budućnosti. Mi imamo ideje kao ući ćemo u Europu. Pa Portugal je u Evropi, pa ima 25% nezaposlenih. Grčka je u Evropi, pa ima...
Pa je dužna ko Grčka.
Pa je dužna ko Grčka. I tako dalje. To su, da tako kažem, floskule. Tako da nedostaje mi jedna racionalna i dohvatljiva ideja. Ta ideja koja bi bila spasonosna jeste upravo ona ideja koja je propala, znači Jugoslavija.
I na ovom mjestu završavamo trenutno sa našim gostom. Samo da pročitam još nekoliko poruka, da obavestim Vatrenu Međaricu. Kaže ovako, Ivan iz Jagodine nam je pomogao. Evo kako slušalci pomažu jednim drugima. Knjigu i disk Jadranke Stojaković možete kupiti u svakoj rodi po cijeni od 250 dinara. Danko je objasnio ono lav, znači da vas volim i vašu emisiju, prijatno, sve najbolje. Šalili smo se, Darko, znamo da je reč o tome. Kada ćete reprizirati ovu emisiju, svako dobro vam želim. Ove emisije se ne repriziraju, međutim, nakačite se na sajt RTS-a, uđete u onu stavku emisije, dole pronađete 202 i imate ono umjesto crne rupe i možete da slušate do mile volje. Definitivno utičete na elan, gazda se dere ko blesav, pozdrav 202, to kaže Radovan. Pozdrav iz Vranja gostu, voditelju i svim slušalcima. Bio sam zabrinut najavom umjesto crne rupe, kad ono sve bolje od najboljeg, mislim na gosta. Prvi put čujem šta se desilo 85. u Splitu, a baš sam u to vrijeme bio u Karlovcu, to kaže Dobrivoje. I šta još reći, ne slagati. Mi ćemo vam se javiti posle 15 časova oklok. A do tada malo muzike po izboru Banetovom. Roy Orbison. A onda ćemo se vratiti našem gostu Goranu Babiću. Dobar dan, dobri ljudi. Mi smo se vratili sa ove pauze. Ta pauza, nadam se da vam je prijala, nadam se da, mi nećemo do kraja biti baš potpuno, da vas nećemo razočarati, ili tako? Hajde sad da pričamo o toj, da li mogu za tebe da kažem, a da mnogo ne pogrešim, da si jugonostalgičar?
Može, apsolutno da. Naime, o čemu se radi? Jugoslavija, bilo koja, bilo kakva, sad tu bi se jedan opet krug pitanja otvorio, je u svakom slučaju bolje rješenje od ovih patuljastih državica i na kraju ideja Evrope, Evropske unije, liči na neki način na bivšu Jugoslaviju. Naravno, umjesto da se razori, trebalo je popravljati stvari. A tu je ponestajalo ideja ili su se pojedine ideje sukobljavale. Bilo je takvih sukoba i prije ove Jugoslavije socijalističke, da je tako nazovemo. Recimo, u staroj Jugoslaviji bile su polemike između Nije Mirkovića, ekonomiste, i Rudolfa Bičanića, također ekonomiste, pri čemu Mijo Mirković je bio za jednu zajedničku državu Jugoslaviju, iako je on Istranin iz Labina, dakle Hrvatije. A Rudolf Bičanić kao eksponent Hrvatske seljačke stranke je bio protiv te Jugoslavije, kao što su Mačekovi ljudi i bili. Iako je Maček kasnije ušao u vladu Cvetkovića i bila je elita. Znači, te su polemike starije. Šta reći? Na primjer, za spis kojeg, ja mislim da u Srbiji možda i ne postoji, ili eventualno u biblioteci Matice srpske ovoga advokata Sine Markovića Jovanovića o ovoj velikoj, kako se zvala, Glavnjača kao sistem, koji je dao kritiku Glavnjače godine 27. Šta reći za obznanu 21. Bilo je, dakle, takvih polemika i ranije. Ali evo, istorija je otišla drugim pravcem, to se srušilo. Možemo se nadati da će se jednom u Evropi, u zajedničkoj Evropi, ukoliko takve uopšte bude, ponovno naći. U tom smislu se može o meni govoriti kao jugonostalgičar.
Naš današnji gost Goran Babić, autor 20 knjiga. Ono što nećemo danas dotaći, između ostalog i gomile dokumentarnih filmova, i da ne nabrajamo dalje, to podsjećam slušalci koji su zakasali na čas. Ovdje nas puno pozdravljaju, pa to preskačem, ali jedno pitanje od Baneta. Bane je mogao to i da nas pita ovako ovdje, nije morao šalju poruku. Kaže, hoćete li ponoviti ukratko šta se desilo 85. u Splitu? Nisam bio prisutan, ako može. Hvala, Bane.
Pa bacani su pitomci JNA sa rive u more.
Zatim Vatrene Mađarica se zahvaljuje za informacije u knjizi, o knjizi Jadranke Stojaković, i potpisuje se kao ponosna lička snajka. E sad, gospodin i gospođa Jovanović, kaže, pitao bih vašeg gosta da li je živ gospodin Đuro Zagorac. I otkuda kao najveća uporišta gravitiraju Livno i negdašnje Duvno? I kako se sve premetnulo od Međugorja? I gdje nestade ono zajedništvo od Mrkonjić grada? I kako, meni ovo stalno beži kako stigne neka naša nova poruka, šaljite manje poruka, ljudi, Telekom je već dovoljno zaradio. I kako se premetnu na takvo zlo? Eto, to je pitanje.
Đuro Zagorac je živ, na svu sreću, i povremeno se nađemo, čujemo, obično pijemo kafu u Mažestiku, a on živi u Beogradu. Što se tiče tog pitanja.
Ovako, Ankica iz Lazarevca kaže, pozdrav gospodinu Babiću i razumem zašto je napustio Zagreb. Interesuje me njegovo mišljenje zašto je gospodin Pupovac kao intelektualac ostao i nije nimalo servilan prema hrvatskoj politici, prema Srbima koji su tamo ostali. Pozdrav iz Lazarevca.
Pa postoji velika razlika između urbanih i ruralnih hrvatskih Srba. Pupovac je eminentan predstavnik tih urbanih Srba i oni su i dan danas kad je srpski narod u Hrvatskoj stjeran u jednu vrlo ružan položaj, oni su, i danas predstavljaju možda najbolji dio te tamošnje inteligencije. Pupovac i ja smo prijatelji, tako kažem, ovdje predložio da se on meni ispriča, izvine u ime Hrvatskog sabora zbog tih uvreda kojima sam tamo permanentno izložen. Ja sam mu rekao da je on posljednji čovjek koji se treba ispričavati. Ima ovih drugih dovoljno. Ono što me čudilo u tom ružnom slijedu uvreda i ružnih riječi je to da se tu pojavljuju inače ugledni ljudi. Recimo pokojni Šibl je bio Milovan. Da li se zove on Milovan?
Nije Milovan. Dobro, manje biti nije važno.
Ovaj narodni heroj bio jako neugodan prema meni. Pa još je živ Slobodan Novak, akademik, koji isto pripada toj sorti.
Pa dobro, poprilično je dugačak spisak ljudi koji su te napadali iz Zagreba.
Oš.
Ali budimo realni, ti si im dao dovoljno povoda.
Pa slušaj, bolje da te vređaju nego da te ubiju. To je bila...
Tu je bio i pokojni Branimir Donat, recimo.
O, da.
U Vjesniku. No, da se vratimo našim slušocima. Kaže, pozdrav voditelju koji gostu, dopada mi se vaš odgovor, ko ništa ne razume. Ja sam rođen u Ljubljani, tata vojni sudija, naravno prekomande, pa ja u prekomandu u Beograd, preko bosanskih, pa šta treba biti čovjek i tako dalje, profesor medicine Mirjana. Kako je tvoje mnjenje upravo o tome? Imali smo jednu državu i mnogo je ljudi, čak i faktografski, evo, poput tvoje ćerke što si spomenuo, koji zaista... Pitanje šta za sebe mogu da kažu i ko su šta su, ako brojimo ono krvna zrnca, genetiku i po nekoj proceni više od milion ljudi je, recimo i svedimo to tako, genetskih Jugoslovena. Kako je tvoje mnjenje, šta se desilo sa njima? Govorimo u mentalnom smislu, da li su... Tvoje iskustvo s ljudima s kojima se družiš, da li je svako prišao u onu prćiju u kojoj živi ili ima još ljudi koji jednostavno se bore za svoje uverenja pa opstaju uprkos okolnostima i svetu i današnjici u kojoj živimo?
Pa ima i jednog i drugog. Ne znam sam šta bih rekao na to pitanje. Možda smo trebali praviti, ima takvih mišljenja, jednu jugoslovensku naciju, kao što su Amerikanci napravili američku naciju sastavljenu od bezbroj drugih nacija.
Princip navijačkog kluba. Ja imam utisak ovako sa strane gledajući da Amerika tako funkcioniše. Možda budeš Poljak, Irac, Srbin, Hrvat, što god hoćeš, ali ti moraš da navijaš za Ameriku i da, i da u svakoj sekundi svog života se tako i ponašaš.
Tako je.
I da se vratimo tvom, ajde kažem ono, malo genetici. Pa između ostalog, genetika ti je partizanska. Pa smo zato odabrali Konjuh planinom. Ali pre toga, kaži mi, pored ovih pesama, malo da skrenemo priču i na temu muzike, ćerka ti je izrazito talentovana, dakle nisu svi nisu i u kući pisci, ima i normalnih da se bave nečim drugim. Pored ove muzike koju si izabrao, naravno ovo je obavezujući sastav, pošto je 202 u pitanju, pa znamo koja je naša muzička matrica, kaže mi šta još slušaš?
Pa ja volim narodne pjesme. Mislim, recimo, da ovaj Balkan, takozvani, ima sjajne narodne pjesme. Ovdje u Srbiji, one vranjanske dole, Makedonije, njihove, gore oko Čakovca, u Međimurju, međimurske, dole u Dalmaciji, dalmatinske, u Bosni, Sevdalinke. Mislim da, dobro, ima sad i ovih novih koje meni baš nešto nisu drage, ali možda sam ja staromodel. ali mi je dovoljan ovaj izbor što sam nabrojao.
Bolero, Konjuh planinom.
Ti i ja. 202.
Neće ne slagati, mi smo još tu, ako niste znali. I bit ćemo još, ne brinite. Moj gost Goran Babić i moja malenkost. Ajde sad malo da, što bi se reklo, da pričamo o nekim stvarima koje život znače, a koje nisu ono u fokusu. S tobom kogod priča, naravno, pretpostavljam kad te zovu za intervju, je li to uvek ili o politici ili o, ili u najgorem slučaju o književnosti. Ne znam da li te iko zvao da pričaš javno o šahu, preferansu i takvim stvarima.
Pa nije.
Evo je ovo ti prvi put, ali tako?
Da.
Veliki broj pisaca, zaista veliki, govorim svetski značajnih, od Nabokova pa nadalje su bili veliki šahisti. A većina ozbiljnih i velikih šakista igra i preferans. Ako ni zbog čeg drugog, uz bridge, to je jedina igra kartama u kojoj je sreća uključena na minimum, jel? Praktično nije kockarska igra. S druge strane, postoji druga škola mišljenja. Naprimjer, Sveti Sava je zabranio šah i sve takve stvari u Srbiji, a Branko Ćopić, meni i mom sagovorniku, veoma dragi čovjek i pisac, je svojevremeno sam pročitao, negde je dao izjavu, to kad su ga pitali na temu šaha, kao mamanite, to je velika danguba. E sad, zašto si ti zaluđen tim velikim dangubama koje se zovu preferansi šaha? I zašto to uopšte se vezuje za pisce?
Pa ne znam zašto se vezuje za pisa. Zaluđenost je u mom slučaju, kako da kažem, povremena. Bilo je faza kad bi zaista bio zaluđen i faza kad uopšte to nisam bio. Ali nešto je drugo, to najvažnije. Treba čovjek biti objektivan. Ja nisam osobiti šahista, ja sam pacer, što bi rekli kolokvijalno. A isti sam i u preferansu. Profesionalci, veliki majstori, oni na nas amatere gledaju sa laganim podsmijehom. A što se, zašto mi uopšte se time bavimo? Pa da se na neki način isključimo iz ovoga svijeta. Jer kad igraš šah ili kad igraš preferans, ti zaboraviš na sve drugo. Čak imam, ja mislim, u jednoj pjesmi valjda kako smo igrali preferans u Metkoviću. Bio je neki skup pisaca i pored našeg stola je prolazila jedna prekrasna mlada žena, djevojka, i nosila je kantu sa vodom i ta se voda prelijevala i scena je bila zaista divna. Ali mi koji smo igrali ni to nismo primjećivali, ni tu ljepotu. Znači, to nam otprilike služi da se maknemo iz svakodnevice.
A dobro, mogao je izbor da bude poker. Dakle, neka čista kockarska igra.
Pa dobro, ima, ima pisaca koji igraju poker.
Ok, ali ja sad pitam tebe.
A ne.
Zašto je tvoj izbor, mogao si da ideš na pecanje? Mirna stvar, gledaš u plovak 3 sata, voda teče, da li se plovak drma ili ne drma, a šah i preferans podrazumevaju između ostalog i određenu dozu uzbuđenja, nerviranja. Imao sam prilike, ja te gledam i kad se nerviraš, budimo realni, imao sam prilike, ja te gledam kad dočekaš zoru, bilo na šahu ili preferansu, dakle, taj skroman izraz paceri, da, mi možda jesmo paceri ako uzmemo kriterije ovih profesionalaca, ali vreme koje smo proveli u tim igrama daleko je od pacerskog.
Dobro.
Neko normalan bi za to vreme, ko zna šta napravio?
Ma znam, ali ljudski život nije, kako bi rekao, jednolinijski. On teče s prekidima, čas. Čak ni ne ideš uvijek isto jelo. Kinezi imaju smrtnu kaznu što nekom takvom osuđenom daju uvijek i isključivo to jedno jelo. I on ako nekog vremena umre. Tako i mi mijenjamo svoje interese, svoju znatiželju na raznim područjima iskušavamo.
Savjet za žene, ako hoćete da ubijete muža, a da vas ne osude, znači samo ovaj kineski recept, samo mu dajte svakog dana isto jelo i koliko treba sačekati, 1-10, ne znamo, to zavisi od izdržljivosti muža i od jela. U nastavku ćemo pričati o nečemu sasvim drugačijem i mnogo lepšem. O tvojoj knjizi Žeženo zlato moga jezika, antologiji koja je, boga mi, ogromna, ono 2,5 kila knjigetine, ima svojih skoro 700 stranica. I to je verovatno, nažalost, posljednja antologija tog tipa koja se pojavila i koja će se u dogledno vreme u narednih 50 godina pojaviti. Tu su sabrani svi pesnici koji su ostavili traga na tom nekom prostoru ili, kako si ti to u predgovoru rekao, na tom jeziku srpskom, hrvatskom, bosanskom, kako se sad sve to... I samo za najavu tog razgovora, jedan od ljudi ovde ozbiljno zastupljenih je Duško Trifunović. I to upravo se nalaze između ostalog kod Čika Duška i neke pesme, odnosno tvoj izbor, i neke od onih koje su ljudima znane iz perioda Bijelog dugmeta. Pa mi sad, ajde, samo kao najavu za ovaj razgovor, reci, inače, ima tu i rokera, ima i Milana Mladenovića, pričat ćemo o tome. Dakle, nisu u pitanju samo ono pesnici Aleksa Šantić i, ne znam, Milan Rakić, Dučić i već ne znam šta nego. Do današnjih dana, što bi se reklo, sve što ti smatraš ozbiljnim pesnicima. Dakle, tema Duško Trifunović. Kao uvod za ovaj razgovor.
Dule i ja smo se upoznali davno, 1959. Imam jednu fotografiju sa mosta u Mostaru.
Verovali ili ne, to je duže nego što ja trajem.
Eto vidiš. I mi smo ostali prijatelji sve do njegove smrti. Išao sam naravno na sahranu. Bila je tužna, a i na neki način potresna scena kad su ga ovi njegovi dječaci iznosili iz kapele, iz crkve na groblju gore iznad Karlovaca Sremskih. Pa su tu došli i Čolić i Bregović i onaj, kako se zove, Bebek i drugi, da isprate velikog majstora. Oca te novokomponovane naše
pop muzike, sarajevske škole.
Da. Inače, priča počinje nešto drugačije. Ja mislim da je to bilo 66. godine. Na Tjentištu se održavao jedan skup mladih tada pisaca, iako su bili prisutni i neki stariji kao Duško, i mislim da je i Matija bio prisutan. I poslije tog skupa je izašla jedna, po meni, važna knjiga, mala knjiga, zove se Sudbonosni dječaci. Priredili su je Duško Trifunović i Abdulah Sidran. Oni su, dakle, tvorci toga. Jednom prilikom ovdje, prije jedno 15 godina, išao sam dosta često u knjižaru Gojka Đoga, tu u Domu omladine. I tu u jednom čošku su bile one knjige za dinar, koje niko neće. A ja, listajući t, vidim Sudbonosne dječake. Jedan takav raritet, ja mislim da to ni Narodna biblioteka Srbije nema. Neko od tih prodavačica tamo je to bacio u tu korpu za otpad. Ja uzmem, odem na blagajnu, platim taj jedan dinar, dobijem račun i kad sam to sredio, odem i pokažem to Gojku. Kaže Gojko, odakle ti ovo? Jer on zna, za razliku od ovih prodavačica koje ne znaju. Ja rekao, iz ove tvoje korpe, vraćaj to tamo, kaže. A rekao, ne dolazi u obzir. To je sada moje. Evo računa. I tako sam došao do jednog dragocjenog eksponata koji je, odakle kreće čitava ta linija Duškova.
Ja samo da kažem da u toj tvojoj antologiji se između ostalih pesama Duškovih nalazi i Greh, koji je, ukoliko me sećanje ne vara, komponovao Gabor Lenđeli, izvodila Teška industrija. A od stvari Bijelog dugmeta nalaze se Šta bi dao da si na mom mjestu, Pristao sam biću sve što hoće i Ima neka tajna veza.
Vaša brojka
202.
Ima neka tajna veza za sve ljude, za put. Njome čovjek sebe veže, kada bira sebi put. Sidro koje lađu čuva, da ne bude je buri plin. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
čovjek sebe veže kada bira sebi put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve
Čuli smo Duška Trifunovića kao pesnik u interpretaciji Bijelog dugmeta. Pesma jedna u nizu Duškovih koje se nalaze u knjizi Žeženo zlato jezika mog, antologiji koju je priredio Goran Babić, i u svom predgovoru moj današnji gost kaže: mislim da će ovakvih knjiga, knjiga jednog i jedinstvenog jezika, biti sve manje. Čak će se i po slavističkim katedrama svugdje gdje takvih po svijetu bude bilo, naša majušnati zemlja književnost definitivno razrobiti i usitniti na još minijaturnije plemenske literature. Ovo i ovoliko neka s moje strane ostane kao trag jednog već nepostojećeg bogatstva, žeženog zlata što su ga s golemom mukom i strašnim žrtvama stvorili heroji, iskupljali mudraci, a uništili glupaci, kukavice i podlaci. Moram priznam, ovaj pasus mi je strašno drag iz ovog tvog predgovora. Da li zaista misliš, ovo je lepo i efektno, no da li zaista misliš da će biti tako? Da li misliš da nikada, da se više bar na kulturne veze neće obnavljati na onaj način kakve su bile u ono vreme, pa da se počnu da pojavljuju zajedničke knjige, zbornici, antologije?
Pa ne znam, teško je biti prorok. Da se slušala logika, ne bi ni došlo do raspada. Ali život je nešto drugo. Ko bi rekao, recimo, da će se kao slobodne, nezavisne, navodno samostalne, navodno suverene države posvađati Slovenija i Hrvatska u Evropskoj uniji?
I to oko koliko, nema ni kilometar zemlje, i oko ribarenja tamo, pri čemu Slovenci sve svoje ribe mogu da prebroje.
Ne samo to, nego i oko teritorijalnog mora.
Da, pa
će znači onaj idiot od Letice u uniformi Bana Jelačića na konju se pet onda na žumberak kao neki nacionalni junak protiv Slovenaca. Mislim, nevjerovatne scene. Mislim, kako da kažem, nema jedne tačke gdje nešto ne vrije. Dole u Makedoniji došlo je maltene do rata između Makedonaca i Albanaca. U mome Mostaru postoji nevidljiva granica preko koje odrasli ljudi, muškarci, ne prelaze. Ja sam djetinjstvo proveo na tom bulevaru Narodne revolucije gdje je bila ta granica i gdje je bilo mnogo mrtvih. Ali i danas, sada, nakon 20 godina od Daytona, ta granica postoje.
Nešto sam htio te pitam i ono vreme kada je knjiga izašla. Pesnike si rasporedio po azbučnom redu. A onda, kada se sve završilo, postoji posebno poglavlje koje se zove Na posljedku Tina. Zašto? Zašto je Tin Ujević potpuno odvojen, ne mislim samo zato što je na U, i pesnici na Š, poput Šoljana, Šopa, Šnajdera i tako dalje, su bi bili, ako poštujemo taj redosled, bili iza njega. Cela knjiga je gotova i onda si posebno stavio Tina Ujevića.
E pa sad, to je na prvi pogled jednostavno, ali baš i nije. Prvo, knjiga ta počinje dvojicom, Dobrišom Cesarićem i Stevom Rajićkovićem. Njihovi su stihovi moto u toj knjizi. A i to nije slučajno, jer je prije mnogo godina mene jednom Stevo bio zamolio ako ikako mogu da dovedem Dobrišu u Beograd i da će mu on biti domaćin. I ja odem na Novu Ves, gdje je Dobriša stanovao, i prenesem njemu i Elzi, njegovoj ženi, tu Rajičkovićevu poruku, prijedlog, ideju. Ne da Elza nikako. Dobriša bi išao u Beograd, a ona se usprotivila, i da skratim, na kraju sam morao da potpišem revers na Dobrišu.
Ono, da ću ga živog... komada, Dobriša Cesarić, komada jedan, vraća ga živog u isprvom stanju.
I šta, tu sam napravio strašnu grešku. Kad sam vratio Dobrišu iz Beograda, Elza je poderala revers. Umjesto da mi ga da, da se ostane dokument genijalan, e pa ko sam ostao bez reversa. Onda dalje, nije tim sam. Na početku je dis, a na kraju je tin. Jer ja smatram disa i tina kao neke granične, graničnike poezije srpske, hrvatske i ostale u 20. vijeku. I šta još od tih, šta, zašto je tin važan? Važan je zato od svega što je on napisao, a toga nije malo. Sabrana djela Tina Ujevića iznose 17 tomova, a ljudi bi rekao bio bohemčina i ovaj...
Da, ono pijanac, ništa nije radio.
On je 17 tomova ispisao.
I njegovi prevodi pesama, kakvi maestralni.
Ali od svega toga najvrijednije su dve prve knjige poezije, Kolajna i Lelek Sebra. Obe te zbirke su objavljene u Beogradu, na Ekavici i na Čirilici. Najveći hrvatski pjesnik toga vijeka je počeo ovdje i evo ovaj...
Kada smo kod... Da razbijemo malo iluziju ili zablude o poeziji, kada smo kod Dobriše Cesarića, u ovoj antologiji se nalazi i Oblak, a taj Oblak znate iz interpretacije Vlade i Bajke. Ali, pored toga, nalazi se i Milan Mladenović, Voda. Zašto Milan Mladenović? Među ovim najvećim pesnicima...
Pa, Milan Mladenović je najveći pjesnik svoje generacije. Ja ne mislim da svijet s nama, sad već starcima, završava... Treba misliti na mlade, treba na svaki način njima davati šansu, i eto, Milan je nažalost prvi umro od te generacije, a i bio je jedan od vođa tog duha, tog svjetonazora, nazovimo to tako.
Slušamo EKV i Vodu. Thank you. KV Milan Mladenović Voda, koju smo jedva naterali Baneta da pusti, uprkos tome što je Goran stavio ovu pesmu u antologiju, ali Bane kaže ovo nije hit, a on neće pušta ništa što nije hit. Sad se hvata za glavu. Ja vam sad prenosim ovaj direktan prenos šta se dešava tamo. Dobro, nije baš tako rekao, ovo sam ja morao budem onako malo. Ali, istina, ova pesma se veoma retko čuje na radiju, pa učinili smo i tu stvar, da je čujete. Sad moramo se pozdravimo, kaži mi kako ti je bilo ovde. Ja sam običao da će boleti kao kod zubara, je li bilo tako?
Malo manje.
Malo je manje bilo. Dobro, znači doći ćeš nam opet.
Hoću.
Nije baš bilo toliko neprijatno, je li?
Nije.
Hvala ti još jednom.
Hvala.
I na svemu onome što radiš, a i hvala što si došao i upriličio ovih evo, sati, nešto više, skoro dva sata s našim slušalcima.
Pa najvažnije je da su oni zadovoljni.
Da, za to i postojimo. A da bi naši slušalci bili do kraja zadovoljni, moramo da vas obavestimo sa svih strana, pa između ostalog i sa severne. Ja kad kažem halo, čućete s druge strane dobro poznati glas. Halo.
Halo.
Halo. E, to je taj dobro poznati glas.
Halo, reče Beli Slon, halo, kaže telefon. A ne, to. Nije
za to. A ne, to si pobrkao. Kuzma, šta ti tražiš u Novom Sadu? Nemaš pametnije posla?
Trenutno nešto da jedem.
I jesi našao? Je li ima u Novom Sadu nisam šta da se jede?
Mislim još, pa siguran sam da ima. Ako ništa drugo, ima onih čuvenih Index sandviča, znaš već.
Pa, znaš šta, ja se baš zabrinuo da ne ostaneš u Novom Sadu gladan, znaš što ti, kod da si otišao u Leskovac.
Pa zamisli, da, zamisli u Vojvodini da ostaneš gladan, pa to...
Pa ti bi bio jedinstven slučaj.
Kaži ne ide ti... nikako, nego sam upravo izašao da prošetam malo Novim Sadom.
A kaži ti meni, kojim ti povodom ti landaraš po Novom Sadu umjesto da sediš u Beogradu i da radiš neku emisiju?
Upravo htedog da kažem, ali ti mi ne daš da dođem do reči.
Pa naravno, ovo je moja emisija, pa zloupotrebljavam. To je. Ti mene zovi u svoju emisiju, pa onda možda pričaš što hoćeš.
Tako je. Dakle, upravo smo postavili, instalirali u stvari naš eksterni studio, koji u stvari neće biti eksterni, bit će interni, pošto se nalazi u prostoru Stenca, pripremajući se za sutrašnji koncert godine. Vidim da sve teče po planu, uveliko su radovi u toku, odnosno privode ih kraju, kažu najbolji do sada i sudeći po listi izvođača koji će nastupiti sutra, zaista jeste verovatno najbolji, od 16 sati pa sve do 2 po ponoći sutra koncert godine u Novom Sadu, a mi smo na licu mesta i naravno negde u terminu između 9 i ponoći ćemo vam se javljati sa interesantnim gostima iz Novog Sada. Eto, tim povodom ja dođem ovde.
Znači, prvi specijalnu emisiju glede koncerta godine, je li tako?
Glede i glede i sluše.
E, dobro. Ajde, lepo se ti nama nahrani, nemoj da nam ostaneš gladan u Novom Sadu, pripremi se za emisiju, pa te slušamo večeras.
Pozdrav slušacima iz prohladnog Novog Sada.
Hvala, ovo je bio naš Nenad Kuzmić, poznati u srpskom čovečanstvu kao Kuzma i lepo se odjavio kao bilo koji sportski novinar, onako, iz prohladnog Novog Sada. Mi ga slušamo u prohladnom Novom Beogradu, a sada sledi nešto...
Servis
200.
Taj servis kaže ovako. Zbog radova na popravci šina ispred raskrsnice ulica Zemunski put i Karađorđevi u subotu i nedelju u periodu od 7 do 22 časa vozila sa linija GSP saobraćaće u izmenjenom režimu i na sledeći način. Sad koga zanima, hvatajte olovku u ruke, beležite. Tramvaj sa linije 7 saobraćaće na relaciji Ustanička trg Slavija pristanište sa oznakom 7L. Tramvaj sa linije 9 saobraćaće na relaciji Banjica Gospodarska Mehana sa oznakom 9L1. Tramvaj sa linije 13 saobraćaće na relaciji Banovo Brdo Taš Majdan sa oznakom 13L. Uspostavlja se autobuska linija 7A na relaciji Blok 45 Trg Slavija. Privremeno je izmešteno stajalište Ekonomski fakultet u ulici Zemunski put u smeru ka Karađorđevoj ulici za linije 7A, 78 i 83. Na izmenjenom delu trase vozila gradskog prevoza koristit će postojeća stajališta. Dalje, kaže, cijela bačka strana Novog Sada, kad smo već kod Kuzme, prigradska naselja i niži delovi Petrovaradina neće imati vodu do 12 časova u subotu. Kako navode u vodovodu, razlog nestanka vode su radovi u fabrici vode. Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene na nekoliko lokacija u gradu. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovoda mreže biti produžena. Na skoro celoj putnoj mreži u zemlji danas je smanjena vidljivost zbog magle i sumaglice, to je saopštio Automoto Savez Srbije, koji savjetuje opreznu vožnju. Vozači treba da održavaju veće odstojanje između vozila, a ukoliko je vidljivost smanjena, ispod 50 metara treba da uključe sva 4 pokazivača pravca kako bi vozila bila uočljiva. Automoto Savez Srbije također savjetuje oprez zbog pojave čestih odrona, ali i zbog deonica na kojima se izvode radovi. I za kraj, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novog Sada dobio je od grada 5 novih vozila za potrebe službe. Od 5 doniranih vozila, 3 su potpuno opremljena za reanimaciju, jedno je namenjeno transportu pacijenata za dijalizu, a jedno je terensko vozilo i služit će za obilazak ekipa hitne pomoći na teže dostupne terene, kao i tokom loših vremenskih uslova. Vrednost donacije je 19,3 miliona dinara, a ključeve vozila Zavodu uručuje gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučetić.
Servis
200.
Datum.
Vreme.
Mesta.
Datum.
11. decembra 1962. godine u Sarajevu je rođen muzičar, kompozitor, glumac, reditelj i pisac Nenad Janković, Nele Karajlić. Tokom 80. godina prošlog veka bio je poznat kao jedan od osnivača pokreta Novi primitivizam i pevač grupe Zabranjeno pušenje. Nela se često upuštao u ono za što je znao da će izazvati kontroverze i burnu raspravu. Iz tog perioda upamćena je i epizoda kada se za vreme koncerta pokvarilo pojačalo, a on to prokomentarisao rečima Crko Maršal, zbog čega su usledile i ozbiljne sankcije. U tom periodu bio je i deo ekipe legendarne televizijske serije Top lista nadrealista. Serija je bila izuzetno popularna u bivšoj Jugoslaviji i smatrala se u mnogim aspektima proročkom pri prikazivanju stanja u ex-Jugoslaviji, naročito u Bosni i Hercegovini, pred ratove tokom 1990. godina.
Poštovani gledaoci, dobroveče. Nažalost, sve vijesti koje su nam danas došle govore o jednoj velikoj i dramatičnoj opasnosti koja se nadvila nad našom zemljom. Opasnost se, to svi znamo, zove mir. Mir ozbiljno ugrožava ovaj naš bratski i harmonični rat, rat za koji smo se pripremali više od 20 kusur godina, rat za koji smo svi dali svoj glas na prvim demokratskim izborima.
Tokom rata Nele Karajlić je sa porodicom otišao u Beograd. U Beogradu je osnovao No Smoking Orkestra. Bio je scenarista, reditelj i glumac u seriji Složna braća, koja se bavila periodom posle rata u Bosni i Hercegovini. Kasnije je radio i serijal Nadrealna televizija.
Kog Boga te molim za kasnije s mojim pješkim? Haj majke.
Ma minutica, Miljenko.
Ma ne možeš za minut bolan promijeniti bregastu osobinu, jesi normalan?
Pa nije bregasta u pitanju, Miljenko. Bobina!
Pa kakva bobina? Bolan, niti više...
Karajlić je glumio i u filmovima Emira Kusturica, sa kojim je i nastupao na uspešnim turnejama po Evropi kao Emir Kusturica i No Smoking Orkestra. U junu 2014. godine izdaje autobiografsku knjigu Fire on to Sarajevo, koja je te godine prodata u više od 80.000 primjeraka.
Datum, vreme, mesto.
Uzalud glancaš svoje špicaste cipele, uzalud otkopčavaš zadnje dugme košulje. One se neće nasmijati na tvoje loše folove, neće se osvrnuti na tvoje dobacivanje. Možeš im lagat da ti je babo direktor ili da si treća godina prava. One će znati da si niko i ništa, običan uhljub s koševa. I opet ćeš te turati uz menjiv zid. neiskrivljenoj česmi opraćiš lice, sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice.
S one strane ulice stanuju djevojčice kojima kojima miriše koža. S one strane ulice stanuju djevojčice kojima i čije ih riječi ostave bez daha, koji nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha. Ne znaju one da ti je srce veće neg u tog bradatog maza. Nikad ti neće pružiti šansu, ne poznaješ dovoljno efekt fraza. Ćeš te turati uz menljiv zid, na iskrivljenoj česmi opraćeš lice, sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice. S one strane ulice stanuju djevojčice kojima kojima miriše koža. S one strane ulice stanuju djevojčice kojima kojima miriše koža.
Nemoj mati.
Pusti ga ba.
Nemoj bala mala mati.
Jo.
Nemoj mati.
Najgore mi je kad dobre ribe.
Nemoj ba, znam sve, znam.
Jo ti rod.
Ajoj, okej.
Jo ti rod.
Pa jes to ja što moram svaki put zakuvat kad izađem sa ovom.
Če kaže im ja, vidiš da se vato bila
Pa šta imam?
Alo, mače, čestitamo.
Što je, bandira?
Čestitamo.